Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână, alături de scriitoarea și jurnalista Elena Vlădăreanu. Cu mare drag îi urez bun
săsit. Bine te-am găsit, Emma.
Elena Vlădăreanu este și colegă de post Radio România Cultural. Se ocupă de filme.
De filme acum, da. Și îmi face mare plăcere.
Și ascultătorii te pot reauzi așadar, de la ora?
De la ora 15.05, mâine, săptămâna aceasta, mâine și joi.
Mâine și joi. Elena Vlădăreanu a absolvit Facultatea de Litere, am o întreagă poveste aici, cel mai recentă carte a ei, o carte care a făcut mari valuri pe internet și toată lumea o vorbește de bine.
Doar pe internet, ca să zic așa.
Nu doar pe internet, pentru că a ajuns deja la al doilea tiraj, ceea ce mi se pare fenomenal pentru o carte de poezie, a apărut la editura Nemira, se cheamă Bani, Muncă, Timp Liber.
Bani, Muncă, Timp Liber. Un titlu foarte poetic, trebuie să recunoști.
Și dăm înapoi, pentru că nu o să mai apucăm pumpariu să citim această listă. A debutat în 2002 într-o colecție underground, editată de un Cristian, de pe vremea aia era editor la Facultatea de Litere. Volumul se chema Din confesiunile distinsei doamne M. După care a debutat oficial cu pagini la editura Timpul, alte cărți de poezie, Fisuri la Pontica în 2003, Europa 10 cântece funerare la Cartea Românească în 2005, Spațiu privat în 2009, Non-stress test la Casa de Pariuri Literare în 2016. De asemenea, spectacole cu regizorul Robert Bălan, Habemus Bebe, Identic Natural, de asemenea, un volum de poezie tradus în italiană. Ai făcut o grămadă de lucruri până la ora asta, Elena Vlădăreanu.
Ți se pare? Sunt alții care fac mult mai multe.
Mi-e așa mi se
putut,
pare.
Știi?
Mi-e așa mi se pare. Și dacă îmi permiți puțină istorie personală, eu am auzit prima dată de tine cu ocazia primei ședințe a celebrului, faimosului Cenaclui Euridice.
Ai fost acolo?
Nu, n-am fost acolo.
Nici nu știi ce ai pierdut.
Cam știu ce am pierdut, pentru că Radio România Cultural a avut o echipă de înregistrare. Era un cenaclu...
Sunt convinsă că la mine au sărit.
Nu, n-au sărit, dar le-a fost imposibil să selecteze ceva.
Nu e așa?
Așa este.
Da.
Prima ședință a cenaclului se anunțase cu ceva vreme înainte, toți îl așteptau. Marin Mincu.
Marin
era
Mincu.
Era părintele fondatorul.
Capul răutăților, ca să zic așa.
Cum, da. Cum a fost? Erai extrem de tânără.
Extrem de tânără, extrem de... furioasă și provocatoare și, nu știu, cred că tinerii, cum... Mie puțin rușine de cum eram eu atunci, știi? Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt convinsă că la 20 de ani trebuie să fii puțin
exact.
Așa.
Da.
Adică, dacă atunci nu vrei să schimbi lumea, nu vrei să dai cu, nu știu, cu totul de pământ și nu sfârșești prin a da cu bâta în baltă, când s-o mai faci? Mm-hmm. Ei, eu așa făceam. Și da, deci la prima ședință a cenaclului Euridice, acest cenaclu, fac o paranteză, venea pe urmele unui alt cenaclu, tot acolo la Casa Scriitorilor, la fostul sediu USR de pe Calea Victoriei, un cenaclu care fusese ținut de Nora Iuga. Mm-hmm. Unde era o atmosferă așa mai boemă, să spun, veneau oameni de diferite vârste, se citea, se comenta destul de liniștit, destul de pașnic.
Ai fost?
Am fost și acolo, mm-hmm. Da. În paralel era cenaclul de la Litere, care era condus de ceea ce însemna nucleul fracturist atunci, și o să dau câteva nume, Marius Ianuș, bineînțeles, Domnica Drumea, Ionuț Chiva, Ruxandra Novac, Bogdan Iancu, sper să... ăștia cred că erau cei mai activi, cei mai... cu numele cele mai importante atunci, în momentul ăla, pentru cenaclul de la Litere. Cenaclul Norei Iuga la un moment dat nu s-a mai ținut, nu știu exact de ce. Cred că Nora a primit o bursă și a plecat din țară și atunci, pe urmele acelui cenaclu, a deschis Marin Mincu cenaclul Euridice. Uh-huh. Și m-a invitat să citesc în prima ședință. Eu știam, pentru că...
De unde te cunoștea?
De la Cotidianul, cred. Și bineînțeles, auzise de mine. Lucram deja în presă.
Câte lucruri făceai la 20 de ani?
Nici nu știu dacă e bine sau rău. Într-un fel e bine, într-un fel e rău. Poate detaliem mai încolo, mai vorbim despre asta. Avem o săptămână întreagă la dispoziție. Așadar, da, mă știa de la Cotidianul, unde Marin Mincu, împreună cu alți scriitori, Constantin Țoiu, Ileana Mălăncioiu, printre alții Octavian Paler, aveau atunci, în acel Cotidian vechi, de la începutul anilor 2000, aveau o rubrică zilnică. Și era o tabletă de scriitor, cred că chiar așa se chema, niște lucruri pe care nu le mai imaginăm că ar putea să intre în presa de astăzi. Cine ar lua niște scriitori care nici nu erau așa, erau niște nume sonore, dar nu erau niște vipuri. Cine ar mai lua astăzi să...
Pe de altă parte, puțini scriitori români sunt vipuri în înțelesul pe care îl dăm cuvântului.
Cuvântului, ai dreptate. Da. Deci asta se întâmpla la începutul anilor 2000 și mă știa de acolo, unde eu scriam, făceam zilnic o pagină de cultură, o pagină, un cearșaf de cultură, ea zice, pentru că era Cotidianul, varianta aia, formatul la mare și aproape zilnic aveam o pagină întreagă, reclamă nu prea era. Când era reclamă era așa un dar din cer, scăpam. Și făceam zilnic această pagină de cultură. Cultura pe care o făceam noi atunci era foarte interesantă. Eram eu, mai aveam un coleg, Marius Ștefănescu. Noi eram cei mai neconvenționali, așa. Făceam tot felul de trăznăi. Printre altele, de exemplu, am publicat un interviu cu Marius Ianuș, care era o vedetă atunci, la începutul anilor 2000, un interviu făcut în lift. Pentru că noi trebuia să ne întâlnim la Facultatea de Litere să înregistrăm acest interviu. Și cu lifturile alea de la Facultatea de Litere, omul a rămas blocat în lift. Ce era să facem? Am pus reportofonul și am înregistrat. Mi se pare incredibil. În dreptul ușii. Incredibil că putea să... Dar aveam... Redactor șef era Ioana Lupea.
Un personaj, Marius Ianuș, că l-ai pomenit acum. Un personaj. Călugărit între timp.
Călugărit între timp. El și-a renegat opera de până în momentul în care a decis să se călugărească. Dar nu știu dacă e bine să vorbim despre el. O să vorbim... Nu vreau să vorbesc despre... Așa, voiam să spun doar că redactor șef atunci la Cotidianul era Ioana Lupea și că era absolut minunată și cumva avea această viziune absolut democratică asupra presei și asupra ceea ce se poate scrie într-o pagină de cultură. Și cumva ne lăsa să ne facem de cap. Adică după aia a apărut târziu, acum, după 2010, ceea ce se cheamă jurnalism narrativ și tot felul de tehnici de-astea luate din proză, din artă, care sunt aplicate în jurnalism. Asta noi făceam la începutul anilor 2000. Mi se pare incredibil. Ok, poate nu erau cine știe ce grozave articolele noastre de atunci, dar măcar erau super inventive. Așadar, Marin Mincu mă știa și după debut, cred că era după debutul meu cu pagini. Și mi-a propus să citesc în această primă ședință, pentru
înțeleg
care...
Înțeleg că era 2002.
2002, da, poate, nu mai știu. Pentru care făcuse o vâlvă, cum ai spus și tu, a spus peste tot că, mamă, ce nacul, a chemat lume, așa, și mă așteptam să fie multă lume, așa că am scris un text special pentru acea primă ședință, un text foarte agresiv, nu doar atât, care de-aia zic, nu cred că ar fi putut fi dat la radio.
El a fost ascultat în redacția Radio România Cultural și oamenii integral,
și au zis, băi, nu, face ședință.
Trebuie anunțat. Marin Mincu, o personalitate absolut incredibilă, furtunoasă, pe care oamenii îl iubeau sau nu, a ales această formulă neobișnuită ca un poet tânăr să citească în același timp în aceeași ședință cu un poet adult.
Da, și eu am citit cu Grete Tartler, pe care nu știam atunci, am cunoscut-o ulterior și am ajuns și să o admir, pentru că e o personalitate cu adevărat fabuloasă. Dar atunci a fost ciudată acea întâlnire a noastră în acel cenaclu, era absolut forțată, absolut artificială, noi două nu aveam nimic în comun, nu aveam de ce să citim împreună într-un loc ca ăla.
Pentru ca formula să funcționeze trebuia să existe oarecare compatibilitate.
Da, cred eu, numai că Marin Mincu prefera tensiunea compatibilității și sunt convinsă că a făcut special această alegere. După ce am citit, bine, s-a fost o fel de reacții, nu tocmai literare, ca să spun așa, dar era un text, nu era rău. Cred că nu mai am prin computer, poate-l public.
Marin Mincu a avut grijă de arhivarea acestui fenomen care a fost cenaclul Euridice. S-au înregistrat toate dezbatele, toate discuțiile, tot. Tot. S-a publicat tot.
A și publicat. Eu nu știu dacă a început chiar de la prima ediție, dacă prima ediție există pe undeva. Chiar o să caut, cred că am și eu câteva dosare. Da, a publicat aceste dosare euridice. Uh-huh. El ținea foarte mult la acest grup de scriitori, la acest nou val de scriitori afirmați după 2000, poate că și dintr-un orgoliu personal, poate că voia să existe această generație pe care el a numit-o 2000, plăcea că 2000 era MM. Era cumva generația Marin Mincu, îi plăcea această idee.
Nu m-aș fi gândit, da.
Adevărul este că eu personal, eu am avut o relație foarte bună cu Marin Mincu și m-a încurajat, dar nu la modul că, vai, ești grozavă, scrie și nu știu ce. Era așa o relație tensionată.
Voiam să te întreb, pentru că și tu ești și el era un personalități foarte puternice, foarte ferme.
Cred că tocmai asta a funcționat în relația noastră. Noi eram tot timpul așa pe picior de ceartă, nu știu cum să zic. Adică deși ne înțelegeam și chiar m-a afectat foarte tare dispariția lui prematură, era tot timpul așa o relație tensionată între noi. Foarte interesant. Mi-e dor de el, uneori mă trezesc că mi-e dor de el.
Elena Vlădăreanu, prima ședință euridice în care chiar că ai devenit celebră în toată lumea literară.
Da, e ceva drăguț. La acea primă ședință a Cenaclului Euridice a participat, nu să-ți vină să crezi, George Pruteanu, care după ce m-au porcăit toți, m-au făcut albie de porci, ca să ne înțelegem.
Chiar în timpul ședinței?
Păi la discuțiile de după. Așa, el a fost ultimul care a luat cuvântul și care mi-a adus așa un elogiu, să spun. A vorbit foarte bine și foarte cald și cu foarte mare deschidere. Și ce mi se pare și mai amuzant este că eram cu prietena mea atunci și am ieșit ultimii din Uniunea Scriitorilor și el a zis, ai, unde mergeți? Trebuia să ajungem la 135, la Piața Galați. Hai că vă conduc. Și ne-a condus până acolo și după aia el trebuia să întoarcă aici la Pedacia și noi l-am condus pe el și am făcut drumul ăsta de mai multe ori și a fost o întâlnire absolut fabuloasă, unică, nu l-am mai văzut de atunci.
Mm-hmm. George Pruteanu fiind o persoană cu totul diferită.
Nici nu știu ce căuta acolo.
Public de privat, da.
Exact, nu știu de ce a venit.
Așadar, Elena Vlădăreanu era ei poetă publicată, nu aveai deja două volume. Iată vine acest cenaclu care te face foarte cunoscută. De ce ai rămas în cenaclu? Ai simțit că îți folosește? Că mai ai ce să înveți?
Oh, nu, niciodată nu mi-am pus problema așa. Și acum, tot timpul ai de învățat. Dar era mai degrabă nevoia de acea atmosferă. Deși nu eram, eram cu ei și nu eram cu ei. Același lucru pot spune și despre cenaclul de la Litere. Uh-huh. La Litere era mult mai agresivă atmosfera.
Mai adică, agresivă, pentru că s-a spus că la Euridice a fost...
Da, dar acolo, la Litere, eu rare ori luam cuvântul, pentru că era acest nucleu care era format din oameni, nu numai că erau scriitori foarte talentați, dar erau și vorbitori foarte buni și aveau argumente. Eu eram foarte timidă. Și foarte introvertită și dacă spuneam ceva, nu puteam să termin ce am de spus.
Totuși e interesant ce context, ce nevoie de violență în literatură în anul 2000, pentru că, uite, era Euridice în același timp cu Fracturiști de la Litere.
Ce să zic, că orice schimbare de asta majoră se face prin violență? Da, eu mi-amintesc, de exemplu, nu vreau să păstrăm proporțiile, bineînțeles, uh-huh. Adică nu vreau să fac niciun fel de comparație între noul val de scriitori și noul val cinematografic, dar există niște puncte comune, există o tensiune pe care am simțit-o cu toții atunci, toți cei care am debutat atunci, la începutul anilor 2000, fie că am făcut-o în teatru, fie în literatură, fie în film. Și mi-amintesc prima proiecție la Marfa și Banii, chiar mi-aminteam zilele astea. S-a făcut undeva pe Thomas Mazarich, nu știu, nici nu mai știu ce era acolo, era un sediu, nu mai știu exact ce era, într-o sală mică, nu tocmai adecvată unei vizionări de film, dar ce sentiment deosebit, mi-amintesc că era lumea claie peste grămadă și era ceva altceva. Și au fost tot așa, au fost câteva filme făcute atunci, care nici nu știu, erau de o oră jumate, unele erau mai în jur de o oră, niște filme care veneau așa cu o forță teribilă, cu o violență teribilă, să cumva să negau tot ce fusese până la ele. Uh-huh. Așa că orice schimbare. Și același lucru și în teatru. Stab de Tempo, de exemplu. Nu întâmplător, Stab de Tempo, care a fost primul Gianina spectacol Carbonari. Al Gianinei, exact după spectacolul ei de absolvire. Primul spectacol prezentat așa pentru public larg. Se juca la Green Hours. Ea, de altfel, și prelua în spectacolul ei un text al lui Marius Ianuș. Un text despre România din Manifestul Fracturist. Nu sunt întâmplătoare lucrurile astea.
Nu sunt întâmplătoare. Elena Vlădăreanu, nu te simțeai nici cu ei, nici fără ei. Până la urmă, după părerea ta, acest vis, această utopie a lui Marin Mincu, generația 2000, a existat coagulată stilistic, coagulată ideatic?
Cred în continuare ceea ce credeam și atunci, că aceste generații, să le zic așa, sunt utile pentru cei care au nevoie de ele, pentru cei care scriu istorie literară, pentru cei care scriu articole, fac studii, își dau licențe, scriu lucrări de doctorat, au nevoie de o taxinomie ca să-și facă mai ușor, să-i ajute să se exprime, să împartă lumea și timpul. Dar altfel, mă gândesc că totul a fost artificial, că noi, de fapt, nu aveam nimic în comun. Că eram împreună, dar de fapt toți eram foarte separați. Bun, exista acel nucleu de scriitori și pe care erau, ce spun eu, mă reprezintă strict pe mine. Și cumva asta s-a și văzut după aia, pentru că în scurt timp, cred că deja în 2005, când am publicat Europa, deja nu mai aveam nicio legătură cu ei. În scurt timp, fiecare și-a luat, a mers pe propriul drum și a făcut și s-a preocupat de propriile căutări, își scrie propriile cărți.
N-ați rămas împreună?
Nu am rămas împreună.
Nu așa cum rămăseseră 80-iștii, de exemplu?
Nu, în niciun caz.
Mai era interesant că pe lângă Marin Mincu existau și alți scriitori maturi cu influență în acest cerc, de exemplu Angela Marinescu.
Eu nu mi-amintesc că Angela Marinescu să fi venit la Cenacluri. Nu mi-amintesc. Cred că a venit odată când chiar a citit.
Eu mi-amintesc chiar că intrase într-o polemică cu Marin Mincu, cu Octavian Sovian. Exista un supliment, Ziua Literară.
Ziua Literară, exact.
În care se publica tot despre Cenac. Era foarte, foarte bine.
Era foarte dinamic, da.
Da, dar foarte bine expus.
Dar gândește-te, Emma, te rog, cum era mediul, mediatic mai ales, la începutul anilor 2000. Și mediul editorial. Acum se publică foarte mult, sunt foarte multe edituri, din ce în ce mai, toate lucrează din ce în ce mai bine, se publică cărți foarte bune, în condiții foarte bune, cu circulație bună, sunt librării, s-au deschis librării foarte interesante în care pot să ajungă aceste cărți, dar la începutul anilor 2000, să fim serioși, nu exista nici Cărturești, exista Cărtureștiul ăla mic de pe Edgar Chine. Știi?
Da.
Da. Ce edituri publicau poezie la începutul anilor 2000? Publica Pontica, publica Vine. Da. Exista un concurs la Cartea Românească.
Pontica, unde Pontica de asemenea păstorită de Marin Mincu.
Exact, unde exact. Exista acel concurs unde am și debutat și eu al editurii Timpul. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Au mai apărut câțiva după mine, dar cred că a dispărut rapid și el. Uh-huh. Era nevoie de o astfel de atmosferă. Uh-huh. Dar lucrurile acum au început să se așeze. Se tot așează și
aducem o structură. Aducem un omagiu editurii Nemira, care sub îngrijirea Svetlanei Cârstean, uite, publică poezie mai nou.
Da, Svetlana într-adevăr are acolo colecția Vorpal, o colecție în care au apărut până acum 6 volume de poezie, cu al meu. Al meu, cred că este ultimul, al meu și al lui Sebastian Sift, Daddy, care e un volum minunat și țin să spun pe acum, așa, să-l laud. Tocmai ne-am întors de la Brașov, unde am avut o lectură și o prezentare a cărților împreună cu Sebastian. Și Daddy este o carte minunată. E una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am citit în ultimul timp.
Mi-am notat.
O recomand cu mare drag, cu mare drag. Este, nu știu, tot ce poate fi poezie.
Am notat. Hai să încheiem subiectul cu Euridice, Elena Vlădăreanu. Hai. Cum s-a încheiat cenaclul?
Nu mai știu.
Nu mai știu.
La un moment dat m-am rupt eu, că începusem să lucrez tot mai mult, nu mai reușeam să fac față, să merg, nu m-am mai interesat de fapt.
Am aici o carte pentru care am făcut o emisiune la vremea cu Pricina, a apărut la Pontica în 2004, se chema Generația 2000, antologie realizată de Marin Mincu.
Pe lângă
ești acolo. Pe lângă poezii, se încheie și cu niște un soi de articole în care diversi membri, printre care și tu, protestează împotriva atacurilor la care a fost supus cenaclul. Această senzație de conflict a existat tot timpul. N-a mai existat sediu. La un moment dat...
Ne-am mutat la MLR.
La Muzeul Literaturii Române, da.
La Muzeul Literaturii, când Muzeul Literaturii era în Dacia. Uh-huh. Acum Muzeul Literaturii nu mai e acolo. Da, era tot timpul un conflict și mie îmi plăcea chestia asta. Mă duceam, venea cineva și citea. De multe ori nu îmi plăcea ce se citea. Mai ales la cei care nu erau, care veneau din alte generații, normal. Era așa, această kill the father. Și mușcam.
Mușcai?
Mușcam. Eram foarte agresivă.
Și vă mai întâlneați?
Mi-e jenă de cum eram eu acum. Am cer scuze pe această cale tuturor celor pe care i-am mușcat în cenacul Euridice.
Lucrurile astea se foloseau?
Nu. Mă simțeam super vinovată, eram pasiv-agresivă.
Ți-ai schimbat scrisul? Ai învățat să-ți redactezi textele sau să tai ce-i de tăiat?
Am învățat cum să nu fac. Și nu vreau să sune arogant sau nici, uh-huh, nu știu cum. Dar știam, înțelegeam mai greu de ce funcționează un text și mai bine de ce nu funcționează.
Uh-huh.
Și eu, dacă mă întrebi cum am învățat sau așa, am învățat singură. Scrii în presă.
Intervențiile lui Marin Mincu erau generalizatoare, ataca, vă domolea. Cum funcționa? Pentru că e extraordinar importantă personalitatea conducătorului de cenaclu. Sunt cenaclu care s-au fâsâit, scuză-mi expresia, pentru că nu au fost bine ținute în mână.
Emma, uit. Nu mai știu. Dar sunt absolut convinsă că nu ne potolea. Mai degrabă punea paie pe foc.
Uh-huh.
Mai degrabă. Și parcă intervenția lui era la finalul discuțiilor și cu intervenția lui se încheia cenaclul, dar ne lăsa pe noi să... Adi Urmanov. Și asta era furisit. Furisitată. Dar el era și bun, că nu era ca mine să zic ceva, să mă înfuri, să mă duc să zic ceva, să mă așez sau să pies din sală, cum făceam deseori. Nu, el stătea și îți explica de ce nu e bine ceea ce faci. De ce ești pe drumul greșit.
Tu ce ai ca să-și modificai?
Nu.
Atunci cum ți-a folosit? Dacă nu erai de acord cu ei?
Păi asta. Am învățat cum să nu fac.
Cum să nu faci. Am început cu discuția asta despre cenaclul Euridice, poate nu cea mai bună introducere în viața și opera ta, Elena Vlădăreanu, pentru că datorită lui sau din cauza lui, depinde cum consideri, ai fost inclusă în această generație 2000.
Da.
Despre care nu știu dacă se mai vorbește astăzi, dar s-a vorbit extraordinar de mult.
Nu se mai vorbește, că acum se vorbește de o generație post-2000.
Uh-huh. Dar cred că se evită totuși legarea de deceniu de deceniu.
Nu, e clar, aici e clar că e o chestie de retorică. E o chestie de diferențe esențiale între noi și ei. Cum erau și atunci, tot așa, între noi și ei, dar cei de dinaintea noastră. Acum sunt între noi și cei de după noi.
Dacă e să recapitulăm așa, 80-iștii, după aia 90-iștii, uh-huh, la care iarăși au existat multe semne de întrebare.
Sunt 90-iștii, asimilăm 80-ismului, nu-i asimilăm.
N-a ajutat faptul că mulți au renunțat la scris sau au plecat din țară sau și nu au mai rămas mulți, practic, pe baricade. După care voi.
După care noi.
După care, din câte știu eu, Sacam.
Nu Sacam, sunt acești considerați post-2000,
uh-huh,
și care sunt foarte diferiți, foarte interesanți, unii foarte buni, și o să o numesc pe Cosmina Moroșan, care este extraordinară. O carte publicată tot la Vorpal, tot la Nemira, da. Sunt altfel.
Atunci când citești cronici, critici, recenzii de la cărțile tale...
N-am mai citit de mult, că nu s-a mai scris de mult despre mine.
Că dacă nu le citești, că te intimidează.
după primele cărți, se scriau niște cronici foarte inadecvate pentru ceea ce ar trebui să fie critica sau cronica literară. Dacă eu mi-am cerut scuze că am fost afurisită în timpul Cenacului Euridice, sunt convinsă că sunt câțiva care ar trebui să-și ceară scuze pentru felul în care scriau atunci, la începutul anilor 2000.
Critici numai... profesioniști?
Foarte. Mm-hmm. Chiar unii chiar universitari. Asemenea, măgării, nu cred că au scris vreodată sau gândit vreodată despre mine ca în anumite cronici atunci.
Erai neînțeleasă, da. Elena.
Eram, nu știu, neînțeleasă, geniu neînțeles, nu. Dar veneam cu un alt tip de abordare a textului, pe care, bineînțeles, e și vina mea, nu mi-l asumam până la capăt.
Ce înseamnă să-ți asumi textul până la capăt?
Să fii suficient de puternic încât să-ți duci cartea după. Nu să te dezici de ea și să vrei să dispară după ce ai publicat-o.
Să-ți duci cartea după înseamnă să te duci la întâlniri cu cititorii, la lecturi,
Da, să poți să citești din ea, să poți să, dacă într-o cronică citești ceva de genul cum s-a scris despre mine, că Elena Vlădăreanu este o femeie de care mai bine te ocupi decât să o neglijezi, urât, nu?
Vai de mine.
Vai de mine. Să poți să asta nu e în regulă. Pe când eu am înghițit-o, am zis, băi, asta e, mi-am făcut-o cu mâna mea. Eu făceam atunci autoficțiune, fără să știu ce e autoficțiune. Nici nu se vorbea la noi despre asta. Atunci apărea și în Franța acest autoficțiun.
Cred că a apărut în proză la Polirom, nu?
Valul de proză de la Polirom a apărut în 2005. Odată 2005. Cu colecția de la Cartea Românească, o colecție de poezie, în care am publicat și eu Europa, dar în 2002, când am publicat eu pagini. De fapt, paginile au fost publicate la sfârșitul anilor la sfârșitul lui 2001, dar în ultima perioadă, dar pus pe
Da,
așa, 2002 se mai practica asta, nu știu, asta nu cred că se mai practică, dar se mai practica în ideea că poate prinde vreun premiu. Că așa, dacă a apărut în decembrie, îți dai seama, nu mai n-a prins niciun premiu.
Și așa trebuie să susții, spui tu, cărțile. De ce nu? De ce trebuie să faci lucrul ăsta? Până la urmă poți să scrii, uite, că Elena Ferrante sub pseudonim, stai acasă, ba chiar mai faci lumea curioasă.
Păi eu armură pseudonimul.
Eu armură, da.
Eu armură.
Nu te-a interesat?
Nu m-am gândit niciodată că aș putea să scriu cu pseudonim. Poate dacă mă gândeam să scriu cu pseudonim, deși în lumea noastră literară, atât de largă, ce poți să ții vreun secret?
Vă cunoașteți toți?
Ne cunoșteam.
Vă cunoșteați?
Da.
Ce s-a mai întâmplat cu colegii tăi de generație, cu ceilalți 2000-ști? Îi urmărești? Vă
Bineînțeles
sunați?
Că îi urmăresc. Nu, nu ne sunăm. Am un singur prieten din... Hai să nu exagerez. Adi Urmanov, la care țin foarte mult. Și cumva din tot acel tablou am păstrat relația de prietenie cu el. E un om absolut minunat, care e plecat din țară. E în Anglia în momentul de față. Și el s-a călugărit, pentru cei care nu știu. Dar cumva continua să fie aproape așa de mine, cel puțin. Mai sunt Teodor Dună, cu care păstrez legătura și cu care la fel am o relație de prietenie și care mi-e foarte drag. Dan Coman mi-e foarte drag și nu vorbim așa des, dar ne vedem de fel la târgurile de carte, ne salutăm și așa, dar am o amintire bună cu ei.
Elena Vlădăreanu, mulțumesc!
Eu mulțumesc, Emma. Când mă gândesc că ne mai vedem încă 4 zile.
Ne mai vedem cu alte subiecte. Din viața și opera invitate mele, Elena Vlădăreanu este scriitoare, jurnalistă la Radio România Cultural. În fiecare zi, până vineri, inclusiv ne întâlnim aici la Radio România Cultural sau pe frecvențele sau la radioromaniacultural.ro cu transmisiune video live. Începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.